Dëgju e së ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Kjo edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës e krijuar me koronavirus. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Në Bruxelles mbahet takimi i radhës Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh. Numri i shtretërve dhe mjekëve, sfidë për Kosovën, thot infektologu Valbon Krasniqi. Numri viktimave nga koronavirusi në SBA kalon 150.000. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara regjistruan 1267 viktima nga koronavirusi në 24 orë, njoftuan autoritetet shëndetësore të mërkurën vonë. Me këtë shifër, sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i viktimave në SBA kalon 150.000. Numri i vdekjeve nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, ka qenë në rritje në SBA për 3 javë rresht, pasi numri i rasteve të reja pozitive është rritur në Arizonë, Kaliforni, Floridë dhe Texas. Situata ka bërë që këto shtete dhe të tjera të ngadalsojnë hapat për rihapjen e bizneseve, të cilat janë mbyllur në mars dhe në prill për të frenuar për hapjen e sëmundjes. Numri i viktimave në SBA prej 150.649 paraqet rreth 1/4 në numrit global të të vdekurve nga koronavirusi, që është afro 665.000. Numri i të infektuarve në gjithë botën është afro 17 milion. Një tjetër antar i Kongresit të Shteteve të Bashkuara doli pozitiv në testin për koronavirus, duke nxitur urdhrin për veshje të detyrueshme të maskës në ndërtesë. Urdhri u lëshuan nga kryetaria dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Disa orë më vonë, mjeku i Kongresit tha se maska duhet të vendoset brenda zyrave të Kongresit me disa përjashtime të vogla. Detyrimi hyn në fuqi prej sot. Pelosi, cila vjen nga Partia Demokratike, tha se mosvënja maskës është shkelje serioze dhe se antarët mund të largohen nga ndërtesa nëse nuk e veshin. Kongresistët do të mund të heqin maskën përkohësisht derisa flasin. Pelosi lëshoi urdhrin pasi përfaqësuesi republikan nga Texas, si Louie Gohmert, tha se ka dalë pozitiv në testin për koronavirus. Gjiganti i telekomunikimeve në Kinë Huawei ka përceu kompaninë jugkoreane të teknologjisë Samsung, duke u bërë shitësi më i madhi smartphone-ove në botë në tremujorin e dytë të vitit. Kompania kërkimeve Canalys tha se Huawei, i cili përballet me sanksionin nga Shtetet e Bashkuara, ka shitur 55.8 milion pajisje, duke e tej kaluar për herë të parë Samsungun, i cili ka shitur 53.7 milion. Ky është tremujori i parë në 9 vjet që një kompani tjetër përveç Samsungut ose gigantit amerikan Apple udhëheq tregun, tha Canalys. Huawei është pjesë e mosmarrëveshjeve gjeopolitike midis Pekinit dhe Washingtonit dhe sanksionet e SBA-së kanë ngufatur biznesin e tij jashtë territorit të Kinës, por ai ka mbizotruar tregun e brendshëm, tha Canalys. Washingtoni pretendon se firma paraqet kërcënim të konsiderueshëm për sigurinë në internet dhe e ka ndaluar atë në tregun amerikan, ndërsa udhëheq një fushat për ta izoluar edhe globalisht. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Bruxelles mbahet sot takimi radhës midis Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Është ky takimi i dytë i tillë në një javë që ndërmjetësohet nga i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Për holësit nga Bruxelli, raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbis janë në Bruxelles, ku po zhvillojnë takime në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Temë e dialogut të takimit të sotëm janë çështja e të zhvendosurve dhe çështjet ekonomike, kështu sipaku kanë thënë nga selia e BE-s, por nuk japin hollësi rreth përmbajtjes së takimeve të sotme. Takimi i sotëm është në nivel të ekspertëve, mirëpo nga BE-a thonë se kjo është vetëm pjesë e një procesi të përgjithshëm që në kuadër të dialogut ka për qëllim arritja në një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes palëve, që do të rezultante me një marrëveshje ligjërisht obliguese e cila do të ndihmonte edhe në rrugën për përkatëse evropiane të palëve. Ndërkaqë palët vazhdojnë ta konsiderojnë këtë dialog në mënyrë të ndryshme, përderisa Kosova insiston se është vetëm dialog politik që ka për qëllim arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse, e cila do të rezultonte edhe me njohje në ndërsjellë. Pala serbe thotë se duhet të diskutohen shumë tema, përfshirë edhe marrëveshjet që janë arritur më parë e të cilat sipas tyre ende nuk janë zbatuar. Delegacionin e Kosovës edhe kësaj here e udhëheqë Skender Hyseni, i emruar si koordinator shtetëror për dialog. Ndërsa nga Serbia është Marko Gjuric, drejtor në zyren për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Bashkimi Evropian vazhdon të pohojë se qëllimi i dialogut është të arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese, e cila do të ndihmonte edhe rrugën për katëse evropiane të palëve, mirëpo thonë se suksesi në fund do të varet edhe nga vetë gatishmëria dhe vullneti politik i palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ushtruesi i detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, thotë se situata me koronavirus në Kosovë është tetë e rënduar. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Krasniqi tregon se si është riorganizuar stafi gjatë kësaj periude dhe cilat janë kapacitetet spitalore për të përballur me pandeminë. Intervistën e realizoi Ariana Kasapolli.
Zoti Krasniqi, cila është gjendja aktuale me COVID-19 në Kosovë?
Gjendja aktuale është jashtëzakonisht e rënduar, siç e dini tash. Një muaj ne kemi vinte të rasteve të të infektuar dhe në nivel vendi, po ashtu kjo po përcillet edhe në rritjen e numrit të pacientëve që kërkojnë spitalizim. Tani ne kemi pothuajse 800 pacientë të shtrirë nëpër klinikat tona në qendrën universitare në Prishtinë dhe në spitalet rajonale, dhe ky numër është jashtëzakonisht i madh ku dim kapacitetet e sistemit tonë shëndetësor. Ne bazuar në vendimin e qeverisë datës 5 korrekt për organizimin e personelit shëndetësor dhe për shtimin e kapacitetit të reja, gjithse shtimin e numrit të shtretëve dedikuar këtyre pacientëve, kemi bërë të gjitha veprimet në këtë drejtim dhe ne kemi një dispozicion rreth 750 shtretër për të prekurit nga COVID dhe kemi qenë të detyruar po ashtu të reorganizojmë një pjesë të madhe stafin shëndetësor i cili është duke marrë në trajtim e këtyre rasteve. Si që dini, tani në qendrën universitare në Prishtinë kemi 4 klinika të asociuara të COVID, infektive, pulmologji, neurologji dhe një klinikë intensive qendrore, se kujdesin intensive të bisit e veta. Ndërkohë që tani po planifikojmë që të hapim edhe ndë një repart, ndë një klinikë tjetër, për shkak të rritjes së numrit të madh të rasteve që po vinë në qeku, dhe po ashtu jemi në reorganizim edhe të ambulancave të pranimit në nivel të qequkës. Në qasje tjetër që kemi ofru kove të fundit, ka qenë regionalizimi pacientve, kjo në nënkupton që pacientet nga regionet në të cilat e spitalet rajonale të trajtojnë ato spitalet rajonale, dhe kjo ka lehtësuar sa të pak fluksin e pacientve që vinë në qequkë. Me gjithë këtë, numre është jashtëzakonisht madh, si në spitalet rajonale ashtu edhe në klinikat e qendrës universitare në Prishtinë, dhe këj presion po vazhdon, këj presion pra për rritjen e shtretërve në numri madh i pacientëve po vazhdon për ditë për rritje.
Sa ka staf mjekësor për t'i trajtuar pacientët nëse vazhdon kjo rritje numrit të prekurve?
Ju e dini që Kosova ka fillu pandemi me numrin e personelit shëndetësor që ka pas dispozicion dhe në atë staf ka qenë deri para 90 dite, ku Ministria Shëndetësisë ka punësuar rrëth 100 mjek dhe rrëth 100 internet laborant teknikët e tjetë të cilët janë angazhuar në për institucionet tona shëndetësore. Pra, përjashtuar këtë personel shëndetësor punësuar së fund, ne nuk kemi pasur personel shtesë përveç vullnetarëve që kanë qenë atë fazën e parë gjatë muajit mars dhe prill. Dhe kjo përvështërsa njërë zakonisht punën e personelit shëndetësor, dhe në të njëjtën kohë kemi edhe një numër të konsiderush të stafit që është infektuar, pasit që tani ekspozimi i stafit që ndetson dhe pacientve COVID është shumë i madh, duke pas parasysh gjithë to klinikave, gjithë to spitale rajonale, ku po trajtojnë pacientët dhe kemi edhe një numër bukur të madh, konsiderushëm të stafit shëndetësor që është infektuar dhe kjo në paracet edhe në te për vështërsi. Ne jemi vështërsi shumë serioze përsa i përket reorganizimit personelit shëndetësor dhe po të qërëmi që të marrin personel shëndetësor nga ato shërbimet e cilat janë reduktuar si pasoj e situatës epidemiologjike me COVID. Mirë po nëse ky numër i madh të infekturëve vazhdon në këtë mënyrë, atëherë do të jemi në përballë sfidave shumë shumë serioze për të përket qoftë shtretërve, po sidomos të personelit që do të jenë në dispozicion për trajtimin e këtyre pacientëve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rreth 700 kompani në Maqedoninë e Veriut dyshohet të kenë keq përdorur qindra mijëra euro fonde që u janë ndarë për përballje me pasojat e pandemisë së koronavirusit. Hetimet kanë nisur me që paratë nuk u janë dhënë punëtorve. Drejtoria e ardhurave publike ka bërë të ditur se emrat e kompanive do të bëhen publik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Inspektorati i punës ka nisur hetimet lidhur me dyshimet për keqpërdorimin e ndihmës financiare nga kompanit të cilat kanë marrë paran nga shteti për përballje me pandemin, të cilat në vend se të ndahen punëtorëve, kanë përfunduar në llogaritë e pronareve të tyre. Drejtoria e ardhurave publike ka bërë të ditur se më shumë se 700 kompani që kanë marrë ndihmë financiare nga shteti për shlyerjen e pagave për muajt prill dhe maj, të njëjtat nuk u kanë shpërndar punëtorëve. Bëhet fjalë për më shumë se 400.000 euro që duhet t'i jepeshin rreth 1.700 punëtorëve në lartësinë e pagës minimale prej 14.500 denar apo rreth 235 euro. Ndërko keqëpërdorimi janë konstatuar edhe nga rreth 3.700 kompani të tjera që kanë bërë shpërndarjen e parave. Më shumë se 52.000 punëtor kanë marrë më pak para se sa ndihma e ndarë nga shteti. Sipas drejtorisë të ardhurave publike, bëhet fjalë për kompani të vogla dhe të mesme, dhe shumë prej tyre janë nga Shkupi, Tetova, Struga, Gostivare dhe Kumanova, që kryesisht merren me veprimtari tregtare dhe transport.
Puje për raspolaga so detalni podatoci za iskoristenost na finansiskata podrška i Но ја следи состојбата на искористеност на мерките.
Drejtoria disponon me të dhënat të sakta për shfrytëzimin e ndihmës financiare nga kompanitë dhe me vëmendje ndjekë detyrimet që ato duhet të shlyejnë ndaj punëtorëve. Të dhënat për të gjitha kompanitë që kanë marrë fonde nga shteti dhe të njëjtat nuk u janë shpërndar punëtorëve, do t'i dorëzohen sekretariatit të qeverisë si bartës i vendimit për ndihmë të kompanive. Emrat e të gjitha kompanive që kanë bërë shkelje do të bëhen të ditura për opinionin, ka deklaruar Sonja Lukarevska, drejtore e drejtorisë të ardhurave publike. Nga lidhja e sindikatave thonë se kompanit edhe më herët kanë keq përdorur djersën e punëtorëve dhe se ishte koha e fundit që keq përdorimet të tyre të dalin në sipërfaqe.
I mnohë gurshleo koga razrafmeve dhe ka vje priku si dhe mështo firmi një mati splatena.
Ishte shumë e hidhur kur morëm veshë se 700 kompani nuk kanë bërë ndarjen e ndihmës financiare për punëtorët, pranarët e tyre, asë që duan të dëgjojnë për të dhënë punëtorëve atë që u takon. Është një veprim shumë i keq dhe kjo do të çojë në ndarjen edhe më të thellë mes punëtorëve dhe pranarëve, të cilët nuk janë të vetëdijshëm se të gjithë kapitalin e tyre e kanë arritur me djersën e punëtorëve. Thotë Dimovski duke e kërkuar nisjen e menjëhershme të procedurës së ndjekjes penale për çdo pronar të kompanisë që ka bërë shkelje në ligjet.
Ja smeta me dekatura treba krivisht të sot kovara i neko të zavarshi po zadi reshit kite.
Ne vlerësojmë se duhet të ketë përgjegjësi penale dhe çdo kush që ka shkel ligjin të përfundoj pas e grilave. Gjobat nuk mjaftojnë sikur nuk mjaftojnë edhe publikimi e emrave të tyre. Duhet të ketë ndjekje penale dhe dënime burg, pasi vetëm kështu, besojmë se mund të ketë ndërgjecim nga ana e tyre për këto shkelje të randa. Thotë Dimovski, qeveria e Maqedonisë së Veriut me qëllim zbutjen e pasojave nga COVID-19 kanë ndihmuar me rreth 550 milion euro kompanitë dhe shtresat rrezikuara të qytetarëve, të papunët, ata me paga të ulta dhe përfituesit e ndihmave sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni i faqen tonë në internet europaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.